1. februārī apritēs jau 2 gadi kopš apvienotā karaliste oficiāli izstājās no Eiropas Savienības. Līdz pērnā gada beigām turpinājās tā dēvētais pārejas periods, kur laikā abām pusēm bija jāvienojas par turpmākajām attiecībām, tostarp ekonomisko sadarbību. Taču arī ievērojam laiku pēc šī posma beigām Brisele un Londona joprojām nespēja panākt pilnīgu vienošanos par situāciju Ziemeļīrijā. Līdz ar Brexita vienošanās Ziemeļīrijas protokolu, Ziemeļīrija turpina būt piesaistīta Eiropas Savienības vienotajam tirgu, lai izvairītos no cietās robežas ar Īrijas republiku. Vasarā pēdējā brīdī tika panākta vienošanās, kas novērš tā dēvēto desu karu, proti vienošanās par to, ka netiks ieviests aizliegums desu un citu atvēsinātās gaļas produktu ievešanai no Lielbritānijas Ziemeļīrijā. Gan apvienotā karaliste, gan Eiropas Savienība vienojās uz 3 mēnešiem pagarināt tā dēvēto atviegloto režīmu, kur laikā preču eksportam no Lielbritānijas tiek piemērots tikai vieglas pārbaudes. Šī atlaiža perioda beigas strauji tuvojas. Ja protokolā pēc 1. oktobra nebūs veiktas izmaiņas, lielveikaliem, piemēram, no Lielbritānijas ievestējai gaļai, piena produktiem, zivīm vai olām, būs nepieciešams veikt eksporta veselības drošības certifikāciju. Taču Britu valdība nedēļas sākumā spēra soli, kas abu pušu attiecības atkal var sāsināt. Britu Brexit lietu ministrs Davids Frosts paziņojis, ka Londona arī turpmāk piemēros Ziemeļīrijas protokolu tā pašreizējā formā, un tas faktiski nozīmē, ka atvieglojuma periods tiek vienpusēji pagarināts. Uzrunājot Lordu palātas pārstāvis, Davids Frosts paziņojis, ka vairāk nekā gadu laikā tā arī nav izdevies pilnībā izmantot Ziemeļīrijas protokolā paredzēto sadarbības potenciālu.
My lords, there is no doubt. That we have tried to operate the protocol in good faith.
Nav nekādu šaubu, ka mēs esam centušies strādāt ar šo protokolu pēc vislabākās sirdsapziņas. Visu pagājušo gadu mēs strādājām pie tām jomām, kuras protokola teksts nebija ietvēris. Un mēs patiešām nevarējām zināt, kāda būs šo lēmumu ietekme uz reālo situāciju uz vietas. Šogad mēs plānojam investēt 500 miljonus mārciņu, lai piegādātu protokola darbības nodrošināšanai nepieciešamās sistēmas un pakalpojumus. Mēs esam aktīvi strādājuši ar uzņēmējiem, lai sagatavotu viņus jaunajam tirdzniecības prasībām. Tomēr ir skaidrs, ka šī protokola radītais sloks ir radījis pamatīgas grūtības cilvēku dzīvei un maisaimniecībām.
Britu valdības pārstāve norāda, ka tuvākajās nedēļās tiks aktīvi runāts ar Eiropas Savienību, lai redzētu, vai ir iespējams panākt progresu sarunās par izmaiņām Ziemeļīrijas protokolā. Turklāt būtu iespējams dot uzņēmējiem tik ļoti nepieciešamo skaidrību par nākotni. Taču, tā kā šīs sarunas turpinās jau mēnešiem ilgi, visticamāk iznākums atkal būs kārtējis strupceļš. Skaidrība par nākotni vēlas arī apvienotajai karalistei tuvākā kaimiņu valsts Īrija, kuras premjerministra vietnieks Leo Varadkars arī jau ir ticies ar citu Britu valdības pārstāvi Michael Gove.
Really had the sense and the assurance from him that the UK government doesn't want to walk away from the protocol.
Es no viņa saņēmu apstiprinājumu, ka apvienotā karaliste nevēlas izstāties no Ziemeļīrijas protokola, taču vēlas padarīt to pieejamāku Ziemeļīrijas uzņēmējiem un cilvēkiem. Un tas ir arī mūsu politiskajā dienas kārtībā. Taču es skaidri liku noprast, ka ir tikai konkrētas robežas, līdz kurām mēs varam iet. Jebkurš risinājums vai labojums ir jāatrod esošā līguma ietvaros.
Apvienotās karalistes lēmumu ir komentējusi ar Eiropas komisiju, kura izplatītajā paziņojumā norāda, ka ņems Londonas lēmumu vērā. Vienlaikus Eiropas komisijas pārstāvi uzsver, ka Ziemeļīrijas protokolu no jauna pārskatīt negatavojas, jo Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ir starptautisks līgums, kurš ir juridiski saistošs šabām iesaistītajām pusēm. Tāpat Brisele norāda, ka pagaidām negatavojas atsākt pārkāpumu procedūras pret apvienoto karalisti, kur tā uzsāka un pēc tam uz laiku apturēja, pēc tam, kad apvienotā karalisti martā atvieglojuma periodu pagarināja pirmo reizi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.